Hindisahan BBI loo soo gaabiyo waa qorshe la doonayo in la isugu soo dhaweeyo dadka Kenyaanka ah oo iyagu ay dhibaatooyin isku dhacaya ah soo kala dhaxgalaan markasta oo dalka Kenya ay doorasho ka dhacayso. Waana hindise wax looga bedelayo dastuurka dalka Kenya ka hor doorashada 2022-ka kaasoo soo kordhin doona awoodaha dawliga ah iyadoo ay ku midaysan yihiin madaxweynaha haatan talada haya Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyihii mucaaradka Raila Odinga. Wixii ka dambeeyay isu soo dhawaashihii gacansaarka ahaa ee labadan xubnood ee Uhuru iyo Raila waxaa muuqanayay inay aad isugu soo dhawaanayeen, inkastoo ay jirto caqabad weyn oo dhinacyadani ay kala kulmayaan madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto oo isaguna la aaminsan yahay in isbahaysigiisu uu aad u xoogan yahay. 27-kii bishan ayaa xarunta Bomas ee magaalada Nairobi waxaa shacabka Kenyaanka ah loogu soo bandhigay qoraalka hindisaha BBI halkaasoo siyaabo kala duwan aad looga dooday. Waxana wixii markaas ka dambeeyay soo baxay hadalhaynta dadka Kenyaanka ah ee ku aadan qorshahan la doonayo in wax looga bedelo qaabkii hoggaamineed ee dalka Kenya. Hadaba maxay tahay saameynta iyo faa'iidada uu dadka Kenyaanka ah u leeyahay hindisaha BBI? Waxaa sharaxaya Professor Abdulwahab Sheikh Abdisamad oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Geeska Afrika.
Waxaa marka rabaa in laga gudbo doorashooyinkii dhig ku daadan jireen ee madaxweynaha markii la soo doonay mar inta badan yani clash dhici jiray oo qabaailo yani isdir isku kici jireen oo dhig fara badan ku daadan jiray. Marka hadda nidaamkaas in laga gudbo oo nidaam baarlamaanka isla madaxweynaha loo gudbo ayaa harto guud ahaan ay tahay hadafka laga leeyahay BBI-da. Waana runtii waxa weeyaan waxaa kaloo intaa dheer waxaa la abuurayaa waxa loo yaqaan post of prime minister oo hore u jirin ayaa hadda la abuurayaa. Waa macnaha madaxweynaha xisbiga ku guuleysta yacni kuraasta baarlamaanka ayaa madaxweynaha ka imaanayaa prime minister uu ka imaanayaa. Prime minister markaasa dowladda dhisaya. Marka halkaas waxa weeyaan waxaa ka bilaabanaya nidaam cusub oo dalka usan hore u jirin oo loo yaqaan yani parliamentary system of governance alaabada. Marka madaxweynaha intii yani baalad loo dhiga iyo madaxweynaha xigeenka baalad loo dhiga oo la dooran jiray toos loo dooran jiray ayaa rama ka meesha laga saaro oo dhigay faraha badnay qulqulayay oo meesha ka baxo. Marka nidaamka ay doonayaan ay soo saarto nidaamkaas weeyaan.
Guddiga qorshahan BBI loo xilsaaray waxaa hoggaaminaya Maxamed Yuusuf Haaji oo ah senator laga soo doortay magaalada Garissa. Arintaasi ayaana kalsooni badan gelinaysa Soomaalida gobolka Waqooyi Bari ee Kenya iyadoo ay jirto taageero ay Soomaalidu u muujinayso qorshahan. Maxamed Xuseen Cali oo loo yaqaan Qaras waxa uu horey uga soo mid noqday xildhibaanka baarlamaanka ee dalka Kenya gaar ahaan waxa laga soo doortay ismaamulka Mandera. Hadda waxa uu ka mid yahay siyaasiinta dalka Kenya.
Marka hadii aan fiiriyo wixii faa'iido ay u keenayso gobolada mataqaana Soomaalida ay degta sida Garissa, Mandera iyo Wajir waxaan u arkayaa inay fiican tahay. Waxaana hadda ugu fiican oo arkay waxa ka mid ah shacabka in la isu keeno, inaan lagu miisaamin shakhsiyaadka dalka ka shaqeeya qabiilkooda laakiin kartidooda lagu qiimeeyo. Dadka la dooranayo lagu qiimeeyo awooddooda maskaxda iyo kartidooda mataqaana gacanta ay ka qaban karaan. Yaraan ma arto loo aabayeelin qoyska uu ka dhashay iyo gobolka uu ka soo joodo haddii qofku waxtar u yahay la siiyo awood mataqaanaa buuxdo sida dalkiisi iyo dadkiisa ugu shaqeeyo. Marka arrinta haddii la qaato waa arrin aan sharci u baahnayn. Dadka shacabka ay ku xiran tahay inay yiraahdaan doono maahina ma aragta dadka tuugada ah, doono maahina dadka mataqaanaa aan dantooda guud aan fiirinaynin, doono maahina dadka mataqaanaa qaranimada aynan xoog maartayna u arkaynin. Waa in la helaa dad isku dan ah oo isud ma aragta yani kaalmeynaya, isub ma aragta yani naxariisanaya, isu kaalmeyna in la helo. Taana waxa lagu heli karaa dadkeena wax tarki leh inaan wax u dhiibano. Marka taas ayay mataqaana ay qaraarkan ayuu xoog saaraya.
Cabdimaalik Cabdullaahi Ibraahim oo isna ka mid ah aqoonyahanada falanqeeya arrimaha Geeska Afrika ayaa qaba in qorshahan cusub ee BBI uu yahay mid la doonayo in lagu dulmiyo qoomiyadaha kale ee dalkani Kenya.
Dalka Kenya waad ogtahay siyaasadiisa darnaatana kolkii arrintan BBI la soo bandhigayay in badan baa laga hadlayay. Hata wasiirka soo jeeda Tanzania kulku hadlayay wakiilaha siyaasadda Kenya qabiil baa saldhig uga dhigteen mana ficno. BBI-na hadda waxa loo arkaa leftirkiisa in dadkii muxuu ahaa een qabiiladii hoggaaminaya dalkan inta laga soo baxay muxuu ahaa muxuu ahaa gumeysiga kadib 60 sano hadda ku sii dhow qabiiladii hoggaaminayay umbaad moodaa inay muxuu ahaa eegayaan qaabkii ay siyaasadda Kenya ama ayagoo wada socdo ama ayagoo intooda badan wax heshiis ku ah inay hadda barnaamijkaas wajahaan. Taa macnaheedu waxa weey marka qabaailada kale Kenyaanka raba ee wali aan muxuu ahaa ku guuleysanin dalkan inay hoggaamiyaan, baad moodaa qaabkii loo caburin lahaa qabiiladii horey wax u soo maamulayay intay haddana heshiiyaan wax heshiis ku yihiin samaystaan, inay haddana kubi kale oo weli aan fursad u helin dalka inay maamulaan inay barnaamijka ku caburin rabaan. Waa dabcan marka Soomaaliduna kuwaas la caburin rabo ayay ka mid tahay
qorshahan cusub ayaa.